วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่23ธันวาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทหารอิรักรุกคืบถึงใจกลางเมืองรามาดีเพื่อยึดคืนพื้นที่สำคัญนี้จากกลุ่มรัฐอิสลามรายงานล่าสุดชี้ว่าจำนวนผู้อพยพเข้ายุโรปในปีนี้ทะลุ1ล้านคนไปแล้วนะครับอิหร่านกล่าวว่ารัสเซียจะเริ่มช่วยสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูในอิหร่านสัปดาห์หน้าและอิสราเอลและรัสเซียตกลงกันว่าจะร่วมกันต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางครับนอกจากนั้นช่วงสุขภาพจำนวนผู้เสียชีวิตจากวัณโรคนั้นอยู่ในระดับที่น่ากังวลและข่าวนวัตกรรมใหม่ๆเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องผู้โชคดีที่ถูกลอตเตอรี่ในสเปนมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทครับอย่าลืมติดตามครับกลับทหารอิรักรุกคืบเข้าสู่ใจกลางเมืองรามาดีเพื่อยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์นี้จากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่ควบคุมพื้นที่มาเป็นเวลา7เดือนนะครับโฆษกของฝ่ายอิรักกล่าวว่าการต่อสู้เกิดขึ้นหลายจุดรอบๆศูนย์กลางปกครองของเมืองและการรุกคืบของอิรักนี้ยังได้การโจมตีทางอากาศสนับสนุนด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าฝ่ายอิรักนั้นอาจจะสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ในอีก72ชั่วโมงจากนี้นะครับขณะเดียวกันกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐนั้นก็ใช้เครื่องบินโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS เพื่อเป็นการสนับสนุนทหารอิรักรอบๆเมืองรามาดีด้วยโฆษกสตีฟวอร์เรนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าฝ่ายนักรบ IS นั้นไม่มีทางที่จะหนีพ้นการโจมตีไปได้ทั้งนี้การเสียเมืองรามาดีของอิรักเมื่อ7เดือนก่อนสั่นคลอนยุทธศาสตร์ความมั่นคงของอิรักนะครับเพราะว่าเมืองดังกล่าวนั้นอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดราว100กิโลเมตรเท่านั้นครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นตกลงที่จะประสานงานกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางนะครับรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าผู้นำทั้งสองได้เจรจาถึงรายละเอียดดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุวิกฤตการณ์ในซีเรียระหว่างการพูดคุยโทรศัพท์กันในวันอังคารรัสเซียกล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินย้ำนะครับว่าไม่น่าจะมีทางเลือกอื่นที่จะทำให้เกิดการเจรจาของทุกฝ่ายในซีเรียนอกจากการให้สหประชาชาติเป็นเจ้าภาพและรัสเซียเองก็ให้คำมั่นว่าจะร่วมต่อสู้ปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มหัวรุนแรงอื่นๆในซีเรียนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติผ่านมติที่เรียกร้องให้มีแผนสันติภาพใหม่ในประเทศซีเรียครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับผู้อพยพนะครับหน่วยงาน IOM หรือ International Organization for Migration กล่าวว่าจำนวนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเข้ายุโรปปีนี้สูงผ่านระดับ1ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วและถือเป็นการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรโลกครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่การยุติลงของสงครามโลกครั้งที่2นะครับ IOM ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เจนีวาประกาศตัวเลขดังกล่าวซึ่งระบุว่าผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางจำนวน 1,5504 คนนั้นได้เดินทางเข้ามายุโรปในปีนี้คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง4เท่าจากปีที่แล้วนะครับครึ่งหนึ่งของคนเหล่านี้มาจากซีเรียซึ่งหนีภัยสงครามที่ได้ฆ่าชีวิตประชากรไปกว่า 200,000 คนในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่รองลงมาคือผู้อพยพจากแอฟกานิสถานและอิรักนะครับจำนวนผู้อพยพเข้ายุโรปนั้นกว่า 800,000 คนเดินทางเข้ามาทางทะเลนะครับผ่านกรีซบัลแกเรียอิตาลีสเปนมัลตาและไซปรัสและ 3,600 คนเสียชีวิตหรือสูญหายระหว่างการเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับองค์การ IOM กล่าวว่ามีเพียง 3% หรือน้อยกว่า 35,000 คนที่เดินทางมาทางบกโดยใช้เส้นทางจากตุรกีผ่านมาประเทศกรีซและบัลแกเรียครับ และที่บอสเนียครับตำรวจบอสเนียสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย11รายที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าโยงใยกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS และนักรบ IS ที่อยู่ในประเทศซีเรียและอิรักนะครับสำนักงานอัยการของบอสเนียกล่าวว่าการค้นหาตัวบุคคลดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณกว้างในเขตซาราเยโวและมุ่งเป้าจับกลุ่มตัวบุคคล15คนตำรวจนั้นสามารถชี้ได้ว่าคนเหล่านี้โยงใยกับกิจกรรมหลายอย่างของ IS เช่นการปลุกปั่นและวางแผนก่อการร้ายและการสนับสนุนด้านการเงินกับการก่อการร้ายด้วยนะครับและที่สหรัฐครับกลุ่มผู้นำชุมชนมุสลิมในอเมริกาประกาศรณรงค์ระดับชาติเพื่อที่จะสานสายสัมพันธ์ร่วมกับผู้นับถือศาสนาอื่นๆในความพยายามที่จะลดความแตกต่างและบรรเทาความคิดสุดโต่งในหมู่วัยรุ่นชาวมุสลิมนะครับการรณรงค์นี้ยังต้องการให้มีผู้ลงทะเบียนที่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายมุสลิมนั้นให้ได้จำนวน1ล้านคนด้วยการรวมตัวกันครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กรุงวอชิงตันและมีจุดมุ่งหมายเพื่อพูดคุยถึงประเด็นที่ทัศนคติของคนอเมริกันจำนวนมากนั้นไม่ชอบคนมุสลิมและกลุ่มดังกล่าวพยายามที่จะช่วยกันลดการเกิดความคิดสุดโต่งรุนแรงนะครับหลังจากที่คู่สามีภรรยาที่ฝักใฝ่รัฐอิสลาม IS นั้นสังหารผู้บริสุทธิ์14คนที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อไม่นานนี้ครับไปกันที่ตะวันออกกลางบ้างครับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านกล่าวว่ารัสเซียจะเริ่มสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูในอิหร่านในสัปดาห์หน้าภายใต้ความตกลงกันระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมไปจากนี้ในความตกลงระดับทวิภาคีดังกล่าวรัสเซียนั้นจะช่วยสร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณู10เตาในอิหร่านความร่วมมือนี้เกิดขึ้นหลังจากความตกลงครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศในเรื่องการลดโครงการพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยุติมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของนานาประเทศต่ออิหร่านครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีเรื่องมลพิษในเอเชียมาฝากครับVoice of America, VOA, Washington. ครับหมอกควันพิษที่ปกคลุมเมืองหลวงของสองประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกขณะนี้คือที่กรุงปักกิ่งและกรุงนิวเดลีกำลังก่อให้เกิดความกังวลต่อปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่สองเมืองดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพสุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับรัฐบาลจีนประกาศเตือนภัยมลพิษทางอากาศขั้นสูงสุดอีกครั้งในวันจันทร์และวันอังคารซึ่งมีผลให้โรงเรียนหน่วยงานรัฐบาลและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆปิดทำการขณะที่ปริมาณรถยนต์ที่วิ่งในกรุงปักกิ่งลดลงราวครึ่งหนึ่งด้วยการใช้มาตรการรถทะเบียนคู่ทะเบียนขี้วิ่งสลับวันกันในวันอังคารเครื่องวัดดัชนีคุณภาพอากาศในกรุงปักกิ่งแสดงตัวเลขมลพิษเกิน400ไมโครกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรสำหรับอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถเข้าสู่ปอดของมนุษย์ได้จากการสูดดมคุณยานซ่งหวงแห่งฝ่ายสาธารณสุขของ Council on Foreign Relations ชี้ว่าการที่รัฐบาลจีนประกาศเตือนภัยมลพิษทางอากาศขั้นสูงสุดหรือที่เรียกว่า Red Alert นั้นมิได้หมายความว่าอากาศในกรุงปักกิ่งมีมลพิษมากกว่าเดิมนะครับ
The reason that the municipal government decided to issue the Red Alert to justify more radical measures to control the pollution
คุณหวงอธิบายว่ามาตรการ Red Alertช่วยให้สามารถใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการควบคุมระดับมลพิษได้โดยเฉพาะการจำกัดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนที่ช่วยลดปริมาณมลพิษลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนที่กรุงนิวเดลีรัฐบาลอินเดียก็กำลังเผชิญปัญหาหมอกควันพิษคล้ายกับที่กรุงปักกิ่งนะครับ คุณอนุมิตารอยจาฮุลีแห่งศูนย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมกรุงนิวเดลีกล่าวว่าในฤดูหนาวยิ่งสามารถมองเห็นหมอกควันพิษได้ชัดเจนนอกจากนั้นยังสัมผัสและได้กลิ่นหมอกควันพิษที่ว่านี้ด้วยครับ
Right now during winter it's so visible you can sense it, you can smell that smog
ก่อนหน้านี้รายงานของธนาคารโลกระบุว่าชาวอินเดียในเมืองใหญ่มีอายุขัยสั้นลงเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้แก่อินเดียราว 18,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี
Studies have shown that in Delhi every third child has impaired lungs now. If you look at the number of premature deaths
คุณรอยจาฮุรีอ้างอิงรายงานหลายชิ้นที่ระบุว่าปัจจุบันเด็กอินเดียในกรุงนิวเดลีราว1ใน3มีปัญหาเกี่ยวกับปอดขณะที่อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของเด็กทารกก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจคือประมาณ1คนต่อ1ชั่วโมงซึ่งเป็นผลมาจากโรคที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเมื่อวันจันทร์ศาลสูงกรุงนิวเดลีมีคำสั่งให้ประกาศภาวะฉุกเฉินและสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุเอาไว้ในการลดระดับมลพิษขณะที่รัฐบาลประเทศใกล้เคียงหลายประเทศเช่นบังกลาเทศและอิหร่านต่างประกาศเตือนภัยมลพิษและใช้มาตรการต่างๆในการควบคุมหมอกควันพิษแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้นะครับว่ารัฐบาลจีนและอินเดียยังคงไม่สามารถหาวิธีจัดการกับปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพได้และต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับทางเลือกในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวธุรกิจครับ Voice of Americaครับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น166จุดปิดที่ 17,417 ขณะที่ S&P บวก18จุดปิดที่ 2,039 Nasdaq เพิ่มขึ้น32จุดมาอยู่ที่ 5,001 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก7สตางค์ครับและตอนนี้คุณจำเริญตันสมุนพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐปรับตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศประจำไตรมาสที่3ของปีคือช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนว่าเติบโตในอัตรา 2% ต่อปีโดยลดลงเล็กน้อยจากระดับ 2.1% ซึ่งเคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้และถึงแม้การขยายตัวของ GDP ในช่วงไตรมาสที่3นี้จะต่ำกว่าระดับ 3.9% ของช่วงไตรมาสที่2อยู่มากก็ตามแต่นักเศรษฐศาสตร์ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีโอกาสที่ดีสำหรับการขยายตัวในระยะยาวโดยเฉพาะจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและของภาคธุรกิจและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวด้วยนักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าการที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้บริษัทเภสัชกรรมคาร์โลไบออสประกาศเรื่องการปลดนายมาร์ตินสเครลลี่ CEO ของบริษัทหลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐจับกุมและตั้งข้อหาและต้องพ้นจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทผู้ผลิตยาอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทเทอริงฟาร์มาซูติคอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันก่อนหน้านี้นายมาร์ตินเครลลี่ผู้นี้ทำให้เกิดเสียงตำหนิโจมตีอย่างกว้างขวางหลังจากที่บริษัทยาเทอริงซึ่งเขาดำรงตำแหน่ง CEO ขึ้นราคายาที่ผู้ป่วยโรคเอดส์และโรคมะเร็งบางชนิดต้องใช้อยู่ขึ้นราว 5,000% จากเม็ดละ $13.50 เป็นเม็ดละ$700ครับแต่นายมาร์ตินชเครลลี่อ้างว่าในฐานะผู้บริหารธุรกิจเขามีหน้าที่ต้องทำกำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนและจะตัดสินใจทำเช่นนั้นอีกถ้ามีโอกาสครับนายมาร์ตินชเครลลี่อดีต CEO ของบริษัทยาคาร์โลไบออสและเทอริงฟาร์มาซูติคอลผู้นี้ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาหลอกลวงนักลงทุนและช่อฉนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ครับ เมื่อวานนี้เช่นกันรัฐบาลสหรัฐประกาศห้ามการนำเข้าชิ้นส่วนของสิงโตจากแอฟริกาซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์สองสายพันธุ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าหายากหลังจากที่เกิดกรณีอื้อฉาวที่ทันตแพทย์สหรัฐผู้หนึ่งลวงและล่าสิงโตเซซิลของซิมบับเวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับและเมื่อวานนี้บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ประสบความสำเร็จในการส่งจรวด Falcon ที่นำดาวเทียมขนาดเล็ก11ดวงเข้าสู่วงโคจรระดับต่ำของโลกและสามารถกลับสู่พื้นโลกได้โดยบินลงในแนวตั้งซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สามารถทำเรื่องนี้ได้นะครับและเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของโครงการเพื่อนำจรวดส่งดาวเทียมและสัมภาระต่างๆในลักษณะนี้กลับมาใช้ได้อีกในอนาคตครับความสำเร็จของจรวด Falcon ของบริษัท SpaceX นี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทการบินอวกาศ Blue Origin ของนายเจฟฟรีย์ เบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon.com ก็ประสบความสำเร็จในการทดสอบการส่งจรวดลำเลียงสัมภาระขึ้นสู่อวกาศเช่นกันครับ Rocket Man ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
มาฟังข่าวสุขภาพกันนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากวัณโรคได้ลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับตัวเลขช่วงปีคริสตศักราช1990นะครับอย่างไรก็ตาม WHO กล่าวว่ามาถึงขณะนี้วัณโรคกลับถูกจัดเป็นโรคร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดโรคหนึ่งนะครับแคโรลเพอร์สันผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
รายงานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับสถานการณ์ของวัณโรคในระดับทั่วโลกประจำปี2015ชี้ว่ามีคนเสียชีวิตจากวัณโรคถึงปีละ 1.5 ล้านคนทั่วโลกค่ะในปีคริสตศักราช2014ที่ผ่านมาโดยสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเอสถึง 300,000 คนรายงานนี้รวบรวมข้อมูลและตัวเลขเกี่ยวกับวัณโรคจาก209ประเทศค่ะดร. มาริโอ ราวิกลิโอนี่ผู้อำนวยการโครงการ Global TB Program ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการเสียชีวิตจากวัณโรคส่วนมากสามารถป้องกันได้เขากล่าวว่าแม้ว่าจะมีความคืบหน้าที่ดีในงานต่อต้านวัณโรคแต่ว่ายังไม่เพียงพอค่ะและทั้งที่วงการแพทย์ยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วยวัณโรคได้แต่กลับมีคนเสียชีวิตจากวัณโรคถึงวันละ 4,400 คนทั่วโลกนอกจากนี้นะคะเกือบครึ่งหนึ่งของคนที่เสียชีวิตจากวัณโรคเป็นคนใน5ประเทศค่ะได้แก่จีนอินเดียซึ่งเป็น2ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตามด้วยอินโดนีเซียไนจีเรียและปากีสถานด้านดร.เอริกกูสบี้ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านวัณโรคกล่าวว่าการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อวัณโรคถึง 47% ในช่วง35ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากงานต่อต้านโรคเอดส์ค่ะวัณโรคและโรคเอดส์มักจะเกิดขึ้นร่วมกันเพราะหากระบบภูมิต้านทานร่างกายของผู้ป่วยอ่อนแอลงร่างกายก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆได้ง่ายขึ้นผู้เสียชีวิตจำนวน 400,000 คนในปีค.ศ.2014เป็นผู้ที่ติดทั้งเชื้อเอดส์และเชื้อวัณโรคร่วมกัน2โรคค่ะแต่แม้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเอดส์ได้ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดร.เอริกกูสบี้ตัวแทนพิเศษด้านวัณโรคของสหประชาชาติกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเอดส์และวัณโรคลดลงเพราะผู้ป่วยเอดส์ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัส HIV แต่เขากล่าวว่าความยากจนเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนติดเชื้อวัณโรคค่ะผู้ติดเชื้อวัณโรคที่ยากจนได้รับการวินิจฉัยโรคตอนที่โรคลุกลามแล้วทำให้ยากมากต่อการรักษาและส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรดร. กูสบี้ชี้นะคะว่าความยากจนทำให้คนเสี่ยงมากขึ้นต่อการติดเชื้อวัณโรคเนื่องจากร่างกายอ่อนแอจากภาวะทุพโภชนาการสุขภาพไม่ดีทำให้ร่างกายติดเชื้อโรคติดต่อได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังชี้ด้วยว่าผู้ติดเชื้อวัณโรคส่วนมากลังเลที่จะเข้ารับการวินิจฉัยโรคและเข้ารับการบำบัดเนื่องจากทัศนคติทางลบทางสังคมที่คนมักจะมองว่าผู้ป่วยวัณโรคเป็นคนยากจนร่างกายสกปรกเขาเห็นว่าจำเป็นต้องปรับทัศนคตินี้เพื่อให้ผู้ป่วยเปิดเผยตัวและเข้ารับการบำบัดอย่างทันท่วงทีค่ะ ทางด้านดร.มาร์กาเร็ตชานผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวในใบแถลงข่าวว่าหากเราต้องการกำจัดวัณโรคให้หมดไปจากโลกนี้จำเป็นจะต้องมีการเพิ่มบริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการลงทุนทางด้านการวิจัยค่ะและดร.มาริโอราวิกเลียวนี่ผู้อำนวยการโครงการ Global TB ขององค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าจะต้องใช้เงินถึงเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหากต้องการปรับปรุงงานวินิจฉัยโรคและงานวิจัยยาบำบัดวัณโรคตัวใหม่ๆพัฒนาการบำบัดโรคให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ผลเร็วและถูกลงตลอดจนการพัฒนาวัคซีนป้องกันวัณโรคค่ะเนื่องจากวัณโรคติดต่อทางลมหายใจทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะและวัณโรคดื้อยากำลังแพร่ระบาดองค์การอนามัยโลกจึงถือว่าวัณโรคเป็นโรคที่แพร่ระบาดระดับทั่วโลกและมียุทธศาสตร์ในการหยุดยั้งวัณโรคโดยตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงให้ได้ราว 80% เริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.2016หรือในปีหน้าค่ะและยังจะมุ่งลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ลงให้ได้ราว 90% ภายในอีก15ปีข้างหน้าทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับตอนนี้มาฟังข่าวการศึกษานะครับเป็นเรื่องของความหลากหลายด้านวัฒนธรรมที่สะท้อนออกมาในเมนูอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยโอเบอร์ลินในรัฐโอไฮโอของสหรัฐนะครับนักเรียนจำนวนหนึ่งนั้นไม่พอใจที่เมนูอาหารนั้นไม่มีอาหารตำรับชาวแอฟริกันอเมริกันมากพอและได้เรียกร้องให้เพิ่มไก่ทอดในเมนูอาหารแต่ความต้องการดังกล่าวนั้นไม่ได้รับการตอบรับนะครับนักศึกษาเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันจึงรวมตัวกันประท้วงหน้าโรงอาหารในกรณีนี้และขณะเดียวกันครับก็ยังมีเสียงวิจารณ์ว่าอาหารเอเชียนหลายชนิดนะครับทำอย่างไม่ตั้งใจและไม่สนว่าเหมือนกับต้นตำรับหรือไม่เช่นไก่ราดซอสตำรับจีนที่ชื่อว่า General So Chicken ใช้ไก่นึ่งแทนที่จะไปใช้ไก่ชุบแป้งทอดตามสูตรที่หลายคนรู้จักกันในสหรัฐนะครับเรื่องบานปลายจนผู้อำนวยการด้านการบริการอาหารของสถาบันแห่งนี้ออกมายอมรับว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงและยังขาดความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนนะครับอย่างไรก็ตามสถาบันแห่งนี้นั้นเคยมีประวัติความตึงเครียดเรื่องสีผิวมาก่อนหน้านี้และล่าสุดหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มนักเรียนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันของมหาวิทยาลัยโอเบอร์ลินได้ยื่นหัวข้อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยช่วยปรับปรุงบรรยากาศของสถาบันให้มีความปลอดภัยกับพวกตนมากขึ้นและให้เพิ่มการรับนักศึกษาผิวดำอีกปีละ 4% ครับมาฟังข่าวเทคโนโลยีกันต่อนะครับปัจจุบัน Virtual Reality หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้นส่วนใหญ่เราได้เห็นบ่อยๆในวิดีโอเกมครับแต่ในขณะนี้ชิปคอมพิวเตอร์กำลังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งครับและนักวิทยาศาสตร์คาดว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะสามารถใช้ Virtual Reality ในด้านต่างๆด้วยเช่นทางการแพทย์และการรักษาความปลอดภัยนะครับผู้สื่อข่าวอดัมกรีนบาร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ที่ห้องแลบทางคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Augmentarium ของ University of Marylandทำงานร่วมกับแพทย์ที่ศูนย์วิจัยเพื่อรักษาผลกระทบทางจิตใจซึ่งเกิดจากการประสบเหตุร้ายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality มาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเป้าหมายก็เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า Augment Reality หรือระบบความเป็นจริงเสริมนักวิจัยอธิบายถึงระบบนี้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมารักษาอาการทางจิตใจสำหรับทหารที่เคยผ่านศึกสงครามหรือผู้ป่วยที่มีอาการที่เรียกว่า Post-Traumatic Stress Disorders เรียกย่อๆว่า PTSD หรือความเครียดจากเหตุการณ์วินาศภัยนอกจากนั้นเทคโนโลยีที่ว่านี้ยังสามารถนำไปใช้ในห้องผ่าตัดเพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในด้านความมั่นคงนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเมื่อทหารที่อยู่ในสนามรบสวมแว่นตาพิเศษแบบครอบศีรษะจะสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญด้านแผนที่และตำแหน่งต ลอดจนข้อมูลข่าวกรองต่างๆได้ทันทีนอกจากนั้น Virtual Reality ยังสามารถนำมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดตามอาคารสำนักงานต่างๆเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรู้สึกว่าเหมือนไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นจริงๆนะครับ
This would also allow the campus public safety officials to walk into or teleport themselsFrom one point on the campus to another point on the campus.
ศาสตราจารย์อมิทาภ วาชนีแห่งภาควิชาคอมพิวเตอร์ของ University of Maryland ระบุว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเหมือนกับสามารถนำตนเองย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตามจุดที่มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยยอมรับว่าแว่นตาครอบศีรษะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นยังคงมีขนาดใหญ่เถอะทะแต่ก็เชื่อว่าจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆในอนาคตนะครับเมื่อเทคโนโลยีด้านนี้ก้าวหน้าไปเหมือนกับโทรศัพท์มือถือรุ่นก่อนที่มีขนาดใหญ่ก่อนที่จะเล็กและบางลงเท่าขนาดปัจจุบัน
Today as the smartphones have gotten smaller they are more portable a whole field of social media engagement has emerged
นักวิจัยหวังว่าหากมีการสนับสนุนที่เหมาะสมด้านเงินทุนก็เชื่อว่าเทคโนโลยี Augmented Reality หรือระบบความเป็นจริงเสริมที่ว่านี้จะสามารถนำมาใช้ในโลกแห่งความจริงได้ในอีกประมาณ 3-5 ปีข้างหน้านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับและปิดท้ายวันนี้ครับทุกปีในช่วงก่อนวันคริสต์มาสนะครับดูเหมือนว่าสายตาและความสนใจของชาวสเปนนั้นจะจดจ่ออยู่ที่การออกรางวัลลอตเตอรี่ครั้งใหญ่ของประเทศซึ่งรู้จักกันในชื่อเอลกอร์โดหรือเดอะแฟตวันนะครับซึ่งหมายถึงลอตเตอรี่รางวัลใหญ่และสำหรับปีนี้ผู้โชคดีของลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นั้นคือใครคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเฉลยส่งท้ายครับ
ครับมาดอนน่าบอกไว้ในเพลง Spanish Lullaby นะครับว่าเธอนั้นฝันถึงซานเปโดและก็ลมทะเลอุ่นๆบนเกาะที่สวยงามแต่สำหรับชาวสเปนแทบทุกผู้ทุกคนในช่วงเช้าวันอังคารที่เพิ่งจะผ่านมานะครับดูเหมือนว่าสายตาและความสนใจของคนเหล่านี้จะจดจ้องอยู่กับจอโทรทัศน์ซึ่งประกาศผลการออกรางวัลของลอตเตอรี่กองใหญ่ประจำปีชื่อเอลกอร์โดนะครับเอลกอร์โดได้สมญาว่า The Fat One หรือลอตเตอรี่กองใหญ่เพราะว่ามีมูลค่ารางวัลรวมกันถึง 2,400 ล้านดอลลาร์หรือตกประมาณ 84,000 ล้านบาทไทยแต่ข้อดีหรือความเป็นธรรมของลอตเตอรี่ประจำชาติของสเปนดังกล่าวนี้ก็คือว่าจะไม่มีใครคนหนึ่งคนใดที่ถูกรางวัลใหญ่แต่เพียงคนเดียวเพราะว่ารางวัลนั้นจะเกลี่ยกันไปหลายพันรางวัลโดยรางวัลใหญ่ที่สุดหรือรางวัลที่1 นั้นจะมีมูลค่ากว่า 400,000 ดอลลาร์หรือประมาณ14ล้านบาทไทยครับสำหรับปีนี้ตัวเลขของลอตเตอรี่เอลกอร์โดที่ออกนั้นคือ79140และก็ปรากฏว่ามีผู้โชคดีที่ถือตั๋วใบนี้อยู่ 1,600 ใบในหมู่บ้านชายทะเลโรเควต้าเดอร์มาในย่านอัลเมเรียของสเปนครับข่าวที่ว่ากลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ถูกรางวัลที่1ของลอตเตอรี่เอลกอร์โดนับว่าเป็นข่าวดีพิเศษนะครับเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีอัตราการว่างงานถึงกว่า 30% ซึ่งนับว่าสูงกว่าอัตราว่างงานเฉลี่ยของสเปนคือที่ระดับ 21% และโดยปกติแล้วการทำธุรกิจท่องเที่ยวนั้นเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้คนในหมู่บ้านนี้และเมื่อมีข่าวปรากฏว่าผู้คนในหมู่บ้านนี้ถูกลอตเตอรี่เอลกอร์โดรางวัลที่1ก็อาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะไปเยี่ยมเยือนเมืองแห่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนั้นนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชาวบ้านของหมู่บ้านชายทะเลแห่งนี้อยากจะเต้นรำฉลองตามเพลง Bailamos ของ Enrique Iglesias ก็ได้ครับและนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับลอตเตอรี่เอลกอร์โดรางวัลใหญ่ของสเปนซึ่งเพิ่งออกรางวัลเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมานะครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington